halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waaroornimo arbaca bisha January waa 17 sanadka 2018. Idaacaddeenna saakana waxaa idin haya anigoo Maxamed Cabdi iyo Cabdulcaziz Xuseen Cusmaan.
qodobadan idaacaddeenna subaxnimo idinku haynana waxaa ka mid a Maraykanka oo joojiyey malaayiin dollar oo la siin jiray qaxootiga Falastiiniyiinta,
Itoobiya oo maanta la filaya inay ooda ka qaado maxaabiis uu ku jiro hogaamiye sare oo mucaarad ka tirsan,
Raila Odinga hogaamiyaha mucaaradka Kenya oo isagu wacad ku maray inuu keligii madaxweynenimo isku caleema saari doono 30 bisha Janaayo.
If we cannot talk by 30 January, we are going to be sworn in and we will then release our program thereafter.
Waxaan kaloo idin haynaa madaxweynaha Soomaaliya oo xalay ku hooyday dhuusamareeb, maantana la filayo inuu wadahadal la qaato bulshada magaaladaasi degan.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore wararkii dunida. wasaaradda cadaaladda Maraykanka ayaa sheegtay inay qaadi doonto tallaabo uu xeerlaaliyaha guud ee Maraykanku ku tilmaamay tallaabo naadir ah oo maxkamadda sare ee dalkan ay weydiisanayso in ay baabiiso go'aan ka soo baxay xaakim goboleed ku sugan gobolka California oo isagoo ka soo horjeestay in lasoo afjaro barnaamijka DACA loo yaqaano ah barnaamij khuseeya dadka iyagoo yaryar ay waalidkood si sharci darraha Maraykanka ku keeneen. maamulka Trump ayaa salaasadii shalay sheegay inay xareyn doonaan warqad ay maxkamadda sare ku weydiisanayaan inay barnaamijkan dib u eegto. xeerlaaliyaha guud ee dalkan Maraykanka Jeff Sessions ayaa sharxay tallaabadan isagoo sheegay in sharciga iyo caqliguba ay diidayaan in hal xaakin federaal oo gobol ku sugan uu keligii go'aan u gaaro dalka oo dhan.
Steve Bannon oo madaxii dhinaca istaraatiijiyadda ee aqalka cad ayaa talaadadii shalay sharci dejiyaasha Maraykanka su'aalo ka weydiiyeen arrinta la xiriirta faragelintii dowladda Ruushka ee doorashadii madaxtinimo ee Maraykanka sanadkii 2016. Steve Bannon oo ololaha Trump qayb weyn ka ahaa islamarkaasna muddo 7 bilood la taliyay sare ka ahaa aqalka cad ayaa kulan albaabadu u xidhan yihiin waxa wareysi kula yeeshay guddiga sirdoonka ee aqalka hoose ee Kongreeska Maraykanka. dhinaca kale, wargeyska The New York Times ayaa qoray in Robert Mueller oo ninka baarista gaarka arrinta faragelinta Ruushka ku wada uu toddobaadkii hore warqad u diray Mr Bannon si uu uga hormar khaati furo guddi xeerbeegtiya kuwaas oo baadhaya xiriirka ololihii Trump iyo dowladda Ruushka dhexeeya. Steve Bannon ayaa sii waday inuu muujiyo taageerada uu haya madaxweyne Trump, hase yeeshee xiriirka labadooda ayaa xumaaday markii uu soo baxay buugu qoreen in lagu magacaabo Michael Wolff, kaasi oo si adag wax uga sheegay ololihii doorashada iyo bilihii horreeyey ee maamulka Trump.
hagaag wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. haatana haddii aan ku bilowno Soomaaliya, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa xalay u hoyday magaalada dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud oo uu shalay gaaray isaga iyo wafdi la socda. Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa la filayaa inay magaaladaasi kaga qayb galaan xaflad lagu midaynayo maamulka Galmudug iyo kooxda Ahlusunna ee magaalada dhuusamareeb ka talisa. wariyaha V O A-da Cabdiwaxid Macalin Isxaaq ayaa haatan ku sugan magaaladaasi dhuusamareeb oo khadka taleefankaasi toosa ugu jira. Cabdiwaxid, haddaad imaqlaysid, subax wanaagsan. dhuusamareeb saaka maxay ku waabarisanaysaa?
cabdicasiisow, aada baad umaadsan tahay. subax lamid a saakay degmada dhuusamareeb xarunta gobolka Galgaduud waxay ku waabarisanaysaa iyada oo habeenkii xalay ahaa ay marti ku ahaayeen madaxweynaha dowladda Soomaaliya, xubno ka tirsan golayaasha dowladda iyo madaxda dowlad goboleedyada qaarkood oo ay kamid yihiin madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle iyo mas-uuliyiin kale iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ee deegaanada dowlad goboleedka Galmudug ku noolaa. magaalada jawigeeda aada buu u degan yahay, magaalada waxa ka jira amaan magaalada sida Adrenaline sida waxa ku sugan ciidamada ka tirsan kuwa midowga Afrika gaar ahaan kuwa Djibouti iyo kuwa Soomaaliya oo ka socda dowlad goboleedka Galmudug iyo dowladda federaalka inta ka soo kulan waxa jira in madaxweynaha habeenkii xalay ahaa uu ku yimid magaalada kulamana ula lahaa qeybaha kala duwan ee bulshada ay ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Galmudug iyo xubnaha Al-Sunna ee kol hore heshiiskooda uu ku soo ilaaday magaalada Muqdisho ujeedada kulankaas iyo waxay ahayd sidii loo qaban lahaa shirkii lagu soo bandhigi lahaa heshiiskii Muqdisho iyo si bulshada looga dhaadhiciyo in dowlad goboleedka Galmudug iyo Al-Sunna oo kol hore khilaaf uu ka dhexeeyey la soo gabagabeeyey bunaanadkana halkan laga dhigo madaxda dowlad goboleedyada ayaa la filayaa in qaarkood ay kasoo qayb galaan inkastoo horudhaca madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle uu haatan ku sugan yahay warar laga helay warar biyoweeda ay ka helayso ila ku dhow dow xafiiska madaxweynaha iyo qaybo ka tirsan mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Galmudugba waxay xaqiijinayaan in shirkii lagu soo bandhigi lahaa heshiiskii dowlad goboleedka Galmudug iyo Al-Sunna ee la filayo in maanta uu qabsoomo dib u dhac uu ku yimid maalinta berina loo ballansan yahay hadduu eebba idmo
waa tahay aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq oo haatan ku sugan magaalada dhuusamareeb oo uu ku sugan yahay madaxweynaha Soomaaliya. Haatana Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa joojisay kalabar gargaarkii ay siin jirtay hay'ad ka tirsan qaramada midoobay oo taageerta qaxootiga Falastiiniyiinta. Talaabadan ayaa Mareykanku ku doonayaa in Falastiiniyiinta uu ku cadaadiyo sida ay heshiis iyo wadaxaajoodka uga qaybgeli lahaayeen. Xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa walaac ka muujiyey talaabada uu Mareykanku ku joojinayo qayb ahaan gargaarkii la siin jiray qaxootiga Falastiiniyiinta. Maxamed Cabdixasan ayaa warbixintan inoo haya.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in maamulka madaxweyne Trump uu talaadadii shalay gooyey $10 million oo lagu caawin jiray qaxootiga reer Falastiin, isagoo hay-adda qaramada midoobay arrimahan ka shaqaysana ka dalbaday in dib u eegid qoto dheer la sameeyo. Maamulka Trump ayaa hakiyey $65 million oo ay heli jirtay hay-adda qaramada midoobay ee gargaarka bini'aadamnimo siisa qaxootiga reer Falastiin. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Heather Nauert ayaa talaadadii shalay arrintan ka hadashay.
This is not aimed at punishing anyone. The United States government and the Trump administration believe that there should be more so-called burden sharing to go around. The United States has been in the past the largest single donor to UNRWA. We would like other countries, in fact, other countries that criticize the United States for what they believe to be our position.
Waxay tiritaan la ogolaan ma jeedo in cidna lagu ciqaabo. Dowladda Mareykanka iyo maamulka Trump waxay rumaysan yihiin in culayska la wadaago oo arintu ay wareegto noqoto. Mareykanka waxa waa dalka kaliya inta ugu badan sii hay'adda UNRWA. Waxaan doonaynaa dalalka kale kuwa runtii dhaleeceeya Mareykanka inay meesha iyada oo kala galaan marka laga hadlayo Falastiin. Dalalkan dhaleeceeya ha soo baxaan oo ha caawiyaan hay-adda UNWRA si ay howlo dheeraada u qabato, ayay tiri. Dowladda Mareykanka ayaa qorshaysay in hay-adda qaramada midoobay ee gargaarka iyo shaqada ay siiso $25 million oo marar kala duwan la bixinayo. Hase yeeshee, waxay hadda go'aansatay inay bixiso $60 million oo keliya, iyadoo lacagtii kalena reebatay arrin uu sarkaal Mareykan ahay ku sheegay mid xilli dambe la eegi doono. Sarkaalku waxa uu yidhi waa xilligii dalalkooda qaarkood ay aad hodan u yihiin ay iman lahaayeen oo ay qaybtooda ciyaari lahaayeen. Shaqada kuwad ee hay-adda UNRW waa inay bixiso adeeg caafimaad, waxbarasho iyo adeegyo kale, kuwaasoo ay siiso Falastiiniyiinta ku nool daanta galbeed iyo Gaza iyo dalalka Urdun, Lubnaan iyo Suuriya. Madaxweyne Trump ayaa horey ugu hanjabay inuu goynayo gargaarka reer Falastiin. Fariin dhinaca Twitterka oo 2 toddobaad ka hor uu diray ayuu Trump ku yidhi, Falastiiniyiinta waxaan siinaa $100 million sannad walba, wax mahadcelina amaba ixtiraamana kama helno. Waxa uu intaasi ku daray, maadaama ayna Falastiiniyiintu doonaynin inay nabad ka hadlaan, maxaanu lacagtan faraha badan oo dhan u siinaynaa, ayuu yidhi madaxweyne Trump. Fariintan Twitterka ee Trump ayaa ka cadhaysay madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas, kaasoo Trump weydiiyey inuu tusaalka uu ku yidhi in Falastiiniyiintu ay nabaddii diideen wadahadalladiina ka baxeen. Israa'iil ayaa dhinaceeda hay-adda qaramada midoobay ku eedaysay inay Israa'iil ka soo horjeedo, iyadoo sheegtay in mintidiintu ay gargaarkaasi ka faa'iidaystaan iyada oo dadkii ku habboonaana ayna caawimaad u gaadhin. boqolaal kun oo reer Falastiin ayaa ka cararay mabaguryoodii xoog lagaga saaray intii uu socday dagaalkii keenay in dowladda Israa'iil ay dhalato sannadkii 1948. xilligan la joogo waxaa jira tiro lagu qiyaasay 5 milyan oo qaxooti iyo caruurtii ay dhaleen oo gobolka ku firirsan. Ururka xoreynta Falastiin ee PLO ayaa si cadho leh tallaabadan Maraykanka uga falceliyey. Waxa ururku sheegay in tallaabadan lagu bartilmaameedsanayo qaybta ugu nugul ee dadka reer Falastiin, iyadoo qaxootigana laga xayuubinayo xuquuqdoodii waxbarasho, caafimaad, hoy iyo nolol sharaf leh. Hoggaanka PLO ayaa intaasi ku daray in tallaabadan ay sidoo kale abuurayso xaalada keenaya deganaansho la'aan gobolka oo dhan ka dhacda, iyadoo dadan dembi lahaynna la bartilmaameedsanayo. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa warfidyanada u sheegay in haddii lacagta la gooyo ay taasi raad xun yeelanayso.
It is an important factor of stability. So, if UNRWA will not be in a position to provide the vital services and the emergency forms of support that UNRWA has been providing.
Waxa uu waa qodob muhiim u ah deganaanshaha, marka hadii hay-adda UNRW ayna bixin karin adeegyadii muhiimka ahaa iyo taageeradii xaaladaha degdega ah, taasi waxay abuureysaa dhibaato aad u daran. Wax kasta oo awoodeenaana waan isku dayeynaa inaan samayno si aan uga fogaano in xaaladaas ay dhacdo, ayuu yiri.
Maxamed Cabdi Xasan ayaa warbixintaasi inala socodsiinayay.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Dowladda Itoobiya ayaa isku diyaarinaysa inay sii dayso boqolaal maxaabiist oo xidhxidhan arrimo siyaasadeed iyo kuwa argagixiso. Sii daynta maxaabiista oo qeybta hore ugu horeysa maanta la filayo ayaa waxaa la sheegay inuu ku jiro hogaamiye sare oo ka tirsan mucaaradka Itoobiya kana soo jeeda qowmiyadda Oromada. haddaba sii daynta maxaabiistan iyo waxa ay ku soo kordhin karto xiisadda ka taagan Itoobiya ayaa Cabdulcaziz Xuseen Cusmaan waxa uu ka wareystay Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo xildhibaan hore ka ahaa baarlamaanka dowladda dhexe ee Itoobiya, haatanna ku sugan gobolka South Dakota ee dalka Maraykanka.
sideentani waxa weeye waxaa dabada ka riixaya kacdoonno shacabku ay hormood ka yihiin oo ay ku dalbanahayaan dimuqraadiyad dabax in laga hirgeliyo dalka, dad badan oo xidhxidhan oo da laga qaado, xuquuqo ka maqnaa dadkuna ay dalbanahayeen. marka taas ayaa keentay inay dowladda iyadoo ka jawaabayso in ay soo saarto warbixin sheegaysa in jeelkii dalka ugu weynaa ee Makrawi ee Addisaabe ku yaalay in la xidhi doono dadka ku xidxidan ama siyaasad u xidhan ama siyaabo kale u xidhan in la cafin doono. ay ilaa 528 qof baa lagu qiyaasayaa dadka la sii daynahayo. qaybtii koowaad waxaa la sii daynayaa warbixinta leedahay birikool oo arbaca ah, inkastoo ay warar iskhilaafsan soo baxayaan ay maanta wasiirka warfaafinta ee dalka Nigeria Lento uu sheegay in 2 bilood oo tababar la siinayo kabacdina la sii dayn doono.
waa tahay marka dadkan 528 ee dowladdu ay diyaarinayso in maanta oo arbaca ah qaybta ugu horreysa la sii daayo, maxay yihiin dadkan marka marka la eego dembiyaday geysteen iyo waxa loo haysto dhinac ahaana qaybaha kala duwan ee dalka Itoobiya dhinacii ka soo jeedaan iyagu?
runtii waa su-aal fiican, laakiinse exactly hadda ma garan karno waxyaabaha kiisaska loo haysto, laakiinse qowmiyadaha ay ugu badan yihiin ee hadda ay kasoo jeedaan dadkaasi waa qowmiyadda Axmaarada iyo Oromada, iyo waa laga yaabaa qaybo ka mid a qowmiyadda la yidhaahdo Dabuub ama Southern Nation Nationalities, qowmiyadaha faraha badan ee laisku geegeeyo ee gobolka koonfurta ay u yaqaanaan dadku, yaa laga yaabaa qaybo qaarkood inay ka mid yihiin. laakiinse dadka mainly waxay noqonayaan waa dad ka soo jeeda qowmiyadda Oromada iyo Axmaarada. kiisaska loo haysto haddaan ku noqdo siyaasiyiin baa ku jira sidaan maqlahayo, Dr. Maraara Gudina baa ka mid a oo nin muddo mucaarad ahaa oo muddo hadda 2 sano in ku dhow uu xidhnaa, marka ninkaasaa ka mid a iyo rag badan oo siyaasiyiin oo magacdooda hadda aanan maskaxda ku hayn.
waa tahay marka dowladdu hadafka ay ka leedahay sideynta maxaabiistan ma kula tahay inuu hirgeli karo oo buuqa iyo carada iyo dibadbaxyada iyo qalalaasaha waddanka taagan in arrintan ay qaboojin karto?
Wallaahi waa tallaabo xagga dimuqraadiyadda loo qaaday. Waa laga yaabaa inay wax qayb ka mid a ay qaboojiso, laakiinse boqolkiiba boqol ma qaboojinayso. Oo waxyaabo badan ay dadku ay ka cabanhayaan ayay ka mid tahay qodobkani, laakiinse waa tallaabo xagga dimuqraadiyadda loo qaaday baa la dhihi karaa.
Waa tahay dhinaca qowmiyadda Oromada, mar haddii la sii daynayo hogaamiyahan mucaaradka uu ka mid yahay sida la hadalhayo dadka maanta la sii daynayo, maxay iyada uga dhigan tahay qowmiyadda Oromada arrintaas?
Qowmiyadda Oromada waxay uga dhigan tahay waa wax weyn oo dalabadoodii bay ka mid tahay, laakiinse weli waxyaabo badan baa yaa dhiman siday sheeganhayaan dadka mucaaradka ah Oromada ah. Laakiinse waxa weeye waa bilow fiican baa la dhihi karaa arrintan.
Waa tahay sida warbaahintu ay qorayso, dadkan maanta qaarkood la filayo in la sii daayo waxa ay ka imanayaan gobollada ay degaan dadka Amxaarada iyo Oromada, waxaana warbaahinta qaarkood ay sheegaysa in taasi markay hirgasho ay dhici karto in gobollada kalena ay tallaabo noocaasa qaadaan. Marka haddii gobolka Soomaalida oo kale aan deegaanka Soomaalida u nimaano, iyaga kolley dabcan way jiraan maxaabiis dowlad deegaanka u xirxiran oo halkaasi jooga, siday doonaanba ha ku xidhnaadaan, ma dhici kartaa in ma la filan karaa in ay qayb ka noqdaan maxaabiistaasi halkaasi ku xiran sii deynta guud ee dowladda dhexe ay doonaysa inay ku sii deyso tiradan 500 ka badan ee maxaabiista?
Aniga aragtideyda iyo waxyaabaha ofishaalka hadda Itoobiya ka soo baxayo waxaan dhihi karaa maya, maxaa yeelay ilaa hadda ma hayno wax ofishaala oo sheegahaya in dowladda deegaanku jeelka ugu weyn in ay ku jirto dadka la sii deynahayo, dad aada u fara badan oo ama arrimo siyaasadeed ama waxyaabo kale lagu soo eedeeyo oo si sharci darra isaga xidhan baa jira. Ilaa haddana dowladda deegaanka kama hayno wax ofishaala inay dadkaasi cafin u fidin doonto ama ay sii deyn doonto.
Ogaanta waa intay leeg tahay tirada maxaabiista ku xiran dhinacan dowladda deegaanka gobolladan ay ka taliso?
Walaal, tiro go-an oo cid kuu sheegi kartaa ma jirto. Everything maalin walba dad layska xidhaa, laakiinse hadda tiro aan kuu sheegi karaa ma jiro, laakiinse dad aada u fara badan oo boqol kun inay ka badanayaan baan u malaynaya inta jirjiga ku xidha.
Kaasi wuxuu ahaa Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo ah xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka dowladda dhexe Itoobiya isagoo ku sugan gobolka South Dakota ee dalka Mareykanka, ayuu wuxuu warramayay wariyahayga Cabdulcaziz Xuseen Cusmaan.
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Subax wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. Waa 4 bisha Januarina waa 7-10. Haatanna Kenya. Hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa wacad ku maray in dhammaadka bishan Janaayo uu isu caleema saari doono si uu u noqdo madaxweynaha dadka Kenya. Odinga ayaa sheegay tallaabadan inuu qaadi doono siduu hadalka u dhigay haddii isaga iyo madaxweynuhu ay heshiis gaari waayaan. Waraysi gaara oo Odinga uu siiyey laanta afsawaaxiliga ee v o a ayaa waxa uu beeniyey hanjabaadda ku saabsan in keligii uu iskeligii iscaleema saarnimadu samayn doono bisha January ay tahay hab uu doonayo inuu wada xaajo dhinaca awoodda uu la galo madaxweyne Uhuru Kenyatta. Odinga wuxuu sheegay in caleema saarku aysan u isticmaalin wadaxaajood ay la galaan Kenyatta, wuxuuna sheegay inaysan u baahnayn in dowladda Kenyatta xilal ay ka helaan. Odinga ayaa xusay in iyagu ay ahayd in ay noqdaan kuwa dowladda wada ee ku jira. Kasakow hadallada Odinga wuxuu kaloo sheegay in mucaaradku ay raadinayaan wadahadal ay la galaan xisbiga talada haya ee Jubilee si ay uga wada hadlaan shan arrimood oo kala duwan. Shantaasna waxa uu ku sheegay madax banaanida garsoorka, isbeddelka bilayska, hoos u dhaadhicinta awoodda, iyo weliba dib u qaabaynta fulinta dastuurka.
But our agenda for swearing in
xisbiga Jubilee haddii ay hayaan ajende kale oo ay miiska soo saaraan, diyaar ayaanu nahay inaan kala hadalno. Laakiin ajendaheenna caleemasaarku ma aha mid aan wada xaajood amaba aan kaga wada xaajoonayno. Waxaan leenahay haddii aanan wada hadli karin ugu dambeyn 30 Janaayo, waxaan samayn doonaa in la i caleemasaaro, markaas kadibna waxaan soo bandhigi doonaa barnaamijkeena.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa isagu bidhaamiyey inkastoo aanu weli ogolaan wadahadal uu furo. Xeeraaliyaha guud ee dalka Kenya ayaa isagu ka digay bishii hore in iskuday kasta oo Odinga lagu caleema saarayo sidii madaxweyne ahaan ay noqon doonto khiyaano aad u sarreysa oo ciqaabtoodu ay noqon karto dil. Lanta af Soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhagaysanaysaan. Subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Haatana Yemen, warbixin ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa lagu ogaaday in caruurta ku dhalatay waddankaasi ay dagaaladu ka socdaan ee Yemen ay heer aad u sarreysa marayso, dhimashada ay dhimanayaan sababo ay ugu wacan tahay burbur ku yimid nidaamka caafimaadka, cunto iyo weliba biyo nadiifa oo halkaasi aan oolin. Wariyaha v o eda Lisa Schlein ayaa warbixintaasi inoo soo dirtay. Hay-adda UNICEF ayaa warinaysa in in ka badan 3 milyan oo caruur ah ay ku dhasheen dalka Yemen tan iyo bishii March sanadkii 2015 oo ah markii dagaaladu sokeeyey dalkaasi ka socday ay cirka isku sii shareereen. Warbixinta hay-adda UNICEF oo loogu magacdaray ku dhalasho dagaal ayaa lagu qeexay colaad, xaalad aan rajo lahayn oo barakicin ah, cudur, faqri iyo gaajo oo ah sida ay caruurtaasi ku dhashaan. UNICEF ayaa sheegtay in inta badan qiyaasii 3,000 oo caruur ah oo maalin kasta dhasha ay ku dhashaan meel aanay joogin dad xirfad caafimaad leh oo ka baxsan xarumaha caafimaadka. Warbixinta ayaa lagu sheegay in 40% caruurtu ay waqti hore dhashaan, 30% ay dhashaan iyadoo miisaankoodu aad u yaryahay. Warbixinta ayaa lagu sheegay in welwelka ugu badan uu yahay in 25% caruurta cusub ee dhalanaysa ay dhimanayaan inta lagu jiro bisha ugu horreysa noloshooda sababo ay ugu wacan tahay jeermisiyo ay qaadayaan. Christopher Bolirak, afhayeenka UNICEF, ayaa sheegay in nafaqadarradu ay sidoo kale kaalin weyn ka ciyaarayso dhimashada caruurta. Wuxuuna sheegay in 1.8 milyan oo caruur ah ay nafaqadarro la ildaran yihiin, ku dhowaad 400,000 oo tiradaasi ka mid ahna ay heerka nafaqadarradoodu aad u liidato.
A child who is suffering from severe acute malnutrition is 9 times more likely to die than a child who is correctly.
Ilma ay haysato nafaqadarro aad u daran 9 jeer ayuu uga dhow yahay inuu ka hor dhinto ilmaha kale nafaqada caadiga ah u hela. Marka xaaladda caruurta Yemen aad ayay khatar u tahay.
Warbixinta UNICEF ayaa sidoo kale ogaatay in 5,000 oo caruur ah la dilay ama lagu dhaawacay dagaalada Yemen. Waxayna taasi ka dhigan tahay sida warbixintu sheegayso in celcelis ahaan maalin walba ay 5 caruur ah noloshoodu ay waayaan ama ay ku dhaawacmaan colaadda bilaabatay tan iyo markii isbahaysiga Sacuudigu horkacaya ay bilaabeen in ay duqeeyaan jabhadda Xuuthiyiinta ee dagaalka kula jirta dowladda Yemen.
Waayahay dhegeystayaal, subax wanaagsan. Weli waxaad dhegeysanaysaan v o a Washington. Haatanna intaynaan tegin gebagabada barnaamijkii heestii maanta, ana cabdilcaziz ka codsada wararkii caalamka kuwoodii ugu door karnaa. Cabdicaziz,
waad mahadsantahay. Wararka caalamka, wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ayaa sheegtay inay qaadi doonto tallaabo ay markaasi maxkamadda sare ee waddankan ku weydiisanayso inay baabiiso go-aan ka soo baxay xaakin gobol ku sugan oo ku sugan California oo isagu hor joogsaday in lasoo afjaro barnaamijka DACA loo yaqaano, oo ah barnaamij khuseeya dadka iyagoo da'yar ay waalidkood si sharci darraa Mareykanka ku keeneen. Steve Bannon oo ah madaxii dhinaca istaraatiijiyada ee aqalka cad ayaa salaasadii shalay ay sharci dejiyaasha Mareykanku su'aalo ka weydiiyeen arrimo la xiriira faragelinta dowladda Ruushka ee doorashadii madaxtinimada ee Mareykanka sanadkii 2016 ka dhacday. Dhinaca Soomaaliyana, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay u hoyday magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud oo uu shalay gaaray, waxaana isaga iyo qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedyadu la filayaa in magaaladaasi Dhuusamareeb ay kaga qayb galaan xaflad lagu midaynayo maamulka Galmudug iyo Ahlu Sunna Waljamaaca maamulka ah ee ka taliya magaalada Dhuusamareeb. Maxamed,
aad baad umahadsantahay Cabdulcaziiz. Haatana dhinacii heesaha, waa heesta Galeyd iyo fanaanka Cabdiqaadir Bagaag.
waataay maxamed oo galeyr baa waqtigii la dirsan jiray talo imika maxaa la dirsada
hadda waa email iyo arrimo weyn baa soo baxda
whatsapp iyo email iyo telegram iyo instagram baa socda waataay codkaasi macaane fanaanka
cabdiqaadir bagaag
cabdiqaadirbagaag iyo heesta galeyr ayaan ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeenna subaxnimo intaan galabta haddii eebaydno ama duhurkii kooda markay saacadda geeska afrikada bari tahay aan dib u kulmi doonno. Waa dhammaan bahda v o a Cabdulcaziiz, maxamed xasan iyo bashiir oo dhinaca farsamada inoo jooga. Waxaan idinlenahay dhammaantiin subax wanaagsan.
Garsi warkaygo gacanta